Tangnefedd Dyw, da ni'n diolch i ti o ddiwein bod ni'n gallu troi atat yn un o'n harglwydus i Grist ac yn gofyn dy fendith arno, fel y byddwn nhw'n ymwybodol o bresenoldeb Dyw ac yn gwybod am dy gariad ag atom yn un o'n harglwydus i. Amen. Dwi am ddarllen chydig o adnodau o'r epistol at y Philippiad ar y bedwerydd benod, a dyma nhw. Llawen hewch yn yr arglwydd yn wastadol, a thrachefn meddaw llawen hewch. Byddyd eich arafwch yn hysbys i bob dyn y mae'r arglwydd yn agos. Na ofelwch am ddim, eithyr ym mhob peth mewn gweddi ac ymbil, gyda diolch garwch, gwneler eich deisafiadau chwi yn hysbys ger bron Dyw. A thangnefedd Dyw, yr hwn sydd uwch law pob deall, a geidw eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Bendith yr arglwydd ar y darlleniad. Gadewch i mi gyfeillion, ddeud gair bach yn fyr ar y geiriau hyn. I mi y mae'r rhan yma sgrythyr yn werthfawr iawn. Mae'r epistol fan hyn sydd wedi cael ei sgrifennu gan Paul ei hun yn siarad gyda'r rhai sydd yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist mewn gweredwr. Mewn gwirionedd, yr rhai sy'n gallu dweud bod nhw wedi dod ni adnabyniaeth o Iesu Grist ac yn credu ei fod wedi marw ar y groes dros am nhw ac yn gwybod bod nhw a lle yn y nefoedd oherwydd bod heddwch gyda Dyw. Ond mae'n hyn mae'n cyfeirio at ein bywyd benyniol ni ac maen nhw'n eiriau prydferth iawn. Da ni'n dieddol o boeni am bob math o bethau. Dwi'n siŵr bod hyn yn wir amdano chi fel mae'n wir amdano fi. Bythad a ni'n codi yn y bore ac fel petai pwysau'r byd arno ni, ac ofnau lawer ac ofnau lu, ac weithiau, da ni wedi enwi'r ofnau hyn ac ddim yn gwybod o ble maen nhw'n dod, na pham, nac o ble, ac eto maen nhw yna. Ar y degau eraill, da ni'n gwybod maen nhw'n rhyw lythyr yn cyrraedd weithiau, ac yn newid falle cwrs ein bywyd ni, pob math o bethau sy'n gallu dod ar daith ac ar beryr undod bywyd. Ond i'r Cristion, mae ganddo rhywun sy'n gofalu drosto, a dyma chi adnodau arbennig iawn. Na ofelwch am ddim. Mae'n yn cyfarwyddo ni i byd o gadael dim byd iddo rhyngom ni a'n harglwydd Iesu Grist. I byd o gadael gofalon bywyd ac amgylchiadau ein blino ni fel ein bod ni'n colli'n tangnefedd ac yn colli'n llawenedd. Ac i byd o fod yn ddifater yn ei cilch nhw wrth gwrs oherwydd mae'n rhoddi cyfarwyddyd i ni beth i'n neud. Ond na ofelwch am ddim. Pidwch a bod yn llawn pryder. Pidwch ei gadael i hwn ddo'r rhyngo chi ar arglwydd. Ac yna mae'r cyfarwyddiadau. Eithyr ym mhob peth mewn gweddi ac ymbil. Dewch at yr arglwydd gyda a phob peth. Pethau mawr, pethau bychan, pethau sydd yn dychryn ni, a fi achydon efallai, ofni am plant, ofni am rhieni, ofni am gylchiadau, bob math o wahanol bethau sydd yn gallu dod a mynd am tengnefedd ni ffordd. A dyma'r cyfarwyddyd. Dewch â phob peth mewn gweddi ac ymbil at yr arglwydd. Ond mae yna ysbryd arbennig fan hyn. I ddod gyda diolch garwch. Diolch am bendithion sydd wedi bod. Diolch am yr holl gymorth a ni wedi gael ar daith bywyd. A maen nhw'n llawer iawn hefyd. Llawer iawn fel pethau mawr weithiau, pethau bach a degeryll. Pethau anisgwyl hefyd. Lle mae Dyw wedi ymryd ac wedi ein cynorthwyo ni. Mae'n dweud ni'n neud hynny, ac felly i ddiolch cyn bod ni, falle, cyn bod ni'n dod gyda'n deisafiadau hyd yn oed, ein bod ni'n dod gyda chalon ddiolchgar, ein bod ni'n dod at Dyw sydd yn caru ni a Dyw sydd yn dad. Ac yna, mae'n aniniaeth bach berth iawn fan hyn, gwneler eich deisafiadau chwi yn hysbys ger bron Dyw. Dwi'n cofio pan ni'n blentyn, ac yn o gartre'r ysgol y fachgen bach newydd echrau'n yr ysgol, bydd y mam yn ddoeth iawn, oedd hi'n hyn a thrawes hefyd. A mi wedyn eistedd mewn cadair a fi na ar ei ffwysiau, a dweud hanes y dydd. A bydden ni'n dechrau o'r dechrau, ac yn dweud hanes y dydd. Ac oedd o'n edrych i mi fel sa diddordeb awr gan ni, ac yn credu bod hefyd, ac yn gwrando ar yr ofnau, yn gwrando hefyd pan ro'n ni'n gorfoleddi am bethau, pethau o'n i'n neud fi'n hapus ar gwersi o'n i'n hoffi, o'n i'n dweud y cyfan o'r dechrau hyd y diwedd. Ac roedd hyn yn rhoi llawenydd i mam, ac oedd o'n gysur mawr i fi i feddwl bod i'n dadra i ddweud yr hanes yr mam. Gwneler eich deisafiadau chwi yn hysbys ger bron Dyw. Ac as o'n amball i beth o wedi peri ofn i fi, o'n i'n rhannu fo gyda mam. Ond nid gyda mam da ni'n rhannu, ond gyda Dyw. Dyw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Mae yna ganlyniad i hyn. a'r canlyniad Dyw, oedd ni'n barod I gael perthynas fel yna gyda Dyw, ac yn sy'n mor gyfeillgar â hynny, mae yna dagnefedd yn dod. Mae hwn yn sy'n rhywbeth sydd yn dod o'r nefoedd, yn dod o Dyw, tangnefedd Dyw, does dim byd tebyg iddo. Mae o uwchlaw pob deall. Bydwch chi mo'i esbonio fo. Bydwch chi ddim I roi do mewn geiriau chwaith. Ond mae o'n dod o ddiwrth Dyw. A beth mae'n neud? Mae o'n cymryd gafel ar eich calon chi. Y calon sydd yn llawn stormau, stormydd a gofnau, a phryderon, a geidw eich calonau. Fos efo'n cydio ni'n calonau ni yn ei law a dangos bod ni'n ddiogel. A'n meddyliau ni. Meddyliau sy'n gallu crwydro, meddyliau sy'n gallu llawn, a hyd yn oed peth ar rwy'n yn siarad hefo ni, fyddwn ni'n llawn pryderon, ond mae'n dweud dwi'n gallu rhoi tangnefedd yn fanna hefyd, yn dy galon, yn dy dimladau, ac yn dy feddwl hefyd, a mae'r cwbl hyn yn dy waredwr Crist Iesu, does tebyg iddo fe, pwyso arno fe. Amen. Diolch yn I ti o ddiw ein tad. Ein bod ni'n gallu troi atad yn enw ein harglw Iesu Grist. Nad oes a neb tebyg iddo fe. Da ni'n diolch I ti am ei hawdd garwch e, am ei brydferthwch a'i holl allu. Yn diolch I fod o'n fab I ddiw ac yn baredwr I ni heneidiau. Yn diolch I ti am ei fywyd perffaith, am ei farwolaeth ar y groes. Da ni'n diolch I ti o arglwydd am yr hyn a hyn yn ei olygu I ni, bod I ni dangnefedd gyda Dyw. Tangnefedd meddwl a chalon gwybod gyda hynny heddwch gyda Dyw. A'n bod ni yn perthyn I ti, nid yn unig o arglwydd yn yr oes hon, ond I dragwyddoldeb hefyd. Nad oes a neb tebyg I ti. Ac efallai ar y munudau hyn o Dyw bod yna lawer o bethau yn pryderu ni, a gofynna'n gwasgu arnom ni, bob math o bethau o Dyw, sy'n gallu fod yn bosibl mewn bywydau. Weithiau dyn ni'n gofidio am amgylchiadau teuluol, weithiau rai personol, weithiau afiechyd, bob math o bethau, ti sy'n nabod ni ac yn gwybod ni yn ein holl ffyrdd. O Dyw ein tad, da ni'n diolch I ti bod adeg nefydd gyda thi na ellu ei gymharu, tag nefydd sy'n gallu llenwi'n calonau ni a thaweli storm y galon, taweli'n meddyliau ni sy'n gallu hefyd o ddod da tag nefydd a thawelwch meddwl lle bu storm gynt, yn union fel yr Iesu pam dywelodd y môr a'r gwynt, Mae'r un peth yn gallu digwydd yn ein bywydau ninau hefyd. Bydd gyda ni o arglwydd ar hwn nerth I ni yr awr hon ac yn feinoddiol er mwyn Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Dwi am ddarllen emyn I chi nawr a fydd yn cael ei chanu nes ymlaen. Rho I mae'r hedd, naw y byd amdano, yn efo'l hedd a ddaeth trwy ddwyfo'l loes, pan fydd ar y don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. O dyro'r hedd, na all y stormydd garwaf ei flino byth, na chwerwi ei wynhad, pan fydd o'r einaid ar y noson ddiaf yn gwneud ei nith y mynwes Dyw ein tad. Rho brofi'r hedd, a wna'i'n weithio'n dawel yng ngwaith y nef, dan siomedigeth flin, heb awn I dim, ond beunydd yn ddiogel yn ymyl Dyw, er garwed fydd o'r hun. O am yr hedd, sy'n llifo megis afon, Trwy ddinas Dyw, dan gangau'r bywiol bren, yr hedd sy'n llenwi bywyd yr angylion, yr hedd fydd I ni'n nefoedd byth. Amen.